Tá, mas se você está tentando transformar ele errado, ali ele jogou.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Usitishaji mapigano uliokuwa ukitarajiwa kati ya Israel na Hamas umeanza baada ya kucheleweshwa kwa karibu saa tatu, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliposema kuwa hautaanza isipokuwa Hamas itatoa orodha ya mateka watatu waliopangwa kuachiliwa Jumapili. Waziri mkuu aliagiza vikosi vya ulinzi vya Israel kwamba usitishaji mapigano uliopaswa kuanza kutekelezwa saa 2:30 asubuhi usingeweza mpaka Israel iwe na orodha ya watu waliotekwa nyara ambao Hamas imeahidi kuachilia. Ofisi ya Netanyahu ilisema Jumapili Hamas hatimaye ilitoa majina na Israel ikaelezea usitishaji wa mapigano utaanza saa 5:15 asubuhi. Hamas ilitoa chanzo cha kuchelewesha kwa mgawanyo wa majina hayo ikieleza kuwa ni sababu za kiufundi, na kuongeza katika taarifa yake kuwa ilikuwa ikithibitisha kujitolea kwake kwa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalitangazwa wiki iliyopita. Kiongozi mkuu wa Taliban amekosoa hadharani sera ya serikali yake ya kupiga marufuku elimu kwa wanawake nchini Afghanistan na kuita chaguo binafsi badala ya tafsiri ya sheria za Kiislamu au sharia. Karipio la nadra la umma kutoka kwa Sher Abbas Stankzai, naibu waziri wa mambo ya nje wa Taliban, linakuja huku kukiwa na miito ya kimataifa kwa watawala Afghanistan kuhusu elimu kwa wasichana katika shule za sekondari na kwingineko, pamoja na kuondoa vikwazo kwa wanawake kupata maisha ya umma kwa ujumla. Kundi la Taliban lilichukua utawala nchini Afghanistan mwaka 2021 na kiongozi wao aliyejitenga Habibullah Akhundzada ameanzisha tafsiri yake kali ya sheria ya kutawala nchi hiyo iliyokumbwa na migogoro kupitia maamrisho mengi ambayo kimsingi yanazuia wasichana kupata elimu zaidi ya darasa la sita na kuwakataza wanawake katika maeneo ya kazi na maisha ya umma kwa ujumla. Mapigano ya Thailand ya kuhalalisha uchezeshaji kamari mtandaoni inazua hofu kwamba magenge ya uhalifu yatatumia mwanya huo kuhamisha na kutakatisha fedha haramu kwa kama walivyofanya na waendeshaji wa kamari katika nchi jirani. Praseti Jantararuangtong, waziri wa uchumi wa kidijitali wa Thailand na jamii, amesema wiki iliyopita kwamba muswada unaweza kuwa tayari ndani ya mwezi mmoja. Waziri mkuu wa zamani Thankis Shinawatra, ambaye anaonekana kuwa na nguvu kubwa nyuma ya serikali ya sasa inayoongozwa na bintiye Paetongtarn Shinawatra, iliidhinisha wazo hilo wiki iliyopita. Msukumo uliozuiliwa wa kushinikiza umekuwa wa kiuchumi na kisheria. Thankis alidai sekta ya kamari ya mtandaoni inayodhibitiwa inaweza kuipatia serikali karibu dola bilioni 3 ya mapato ya kila mwaka. Kwa kufanya uamuzi huo, utaiweka sekta ya uhazi. Praset amesema hatua hiyo inaweza pia kuwafukuza wahalifu walio nyuma ya tovuti nyingi za kamari. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Wapiganaji wa kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda walichukua udhibiti wa makazi muhimu ya uchimbaji madini katikati mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni hatua yao ya karibuni ndani ya mashariki mwa nchi hiyo yenye vita. Nduru za ndani zimesema Jumapili. Wakazi waliambia AFP kwa njia ya simu kwamba kundi hilo lenye silaha lilichukua udhibiti wa Lumbishi, eneo la utajiri wa madini katika eneo la Sud Kivu, majira ya jioni Jumamosi. Kutoka hapo walielekea Numbi na Shanje, maeneo mengine mawili katika eneo jirani la Kalehe, vyanzo vimesema. Kwa mujibu wa chanzo cha usalama Jumapili kimesema, mapigano yaliendelea toka asubuhi. Takribani watu 237,000 wameyakimbia makazi yao toka mwanzoni mwa Januari kutokana na mapigano kati ya jeshi la DRC na M23, kwa mujibu wa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kuhudumia wakimbizi. Madereva wanne wa malori wa Morocco hawajulikani walipo katika eneo la kati ya Burkina Faso na Niger ambako wanajihadi wanaendesha shughuli zao, chanzo cha kidiplomasia kimeiambia AFP Jumapili. Mawasiliano na wanne hao waliokuwa ndani ya magari matatu yalipotea kati ya Dori nchini Burkina Faso na Tera nchini Niger Jumamosi, chanzo katika ubalozi wa Rabat nchini Burkina Faso kimesema, kikizungumza kwa masharti ya kutotajwa. Madereva wa malori walikuwa wametumia njia yenye hatari kubwa kati ya nchi hizo mbili, ambapo vikundi vya kigaidi na vikundi vyenye silaha vinafanya kazi zao. Chanzo hicho kimesema eneo la mpakani kati ya Niger, Mali na Burkina Faso kwa muda mrefu limekuwa maficho ya wanajihadi wanaohusishwa na kundi la Islamic State na Al-Qaeda. Na shambulizi la anga la utawala wa kijeshi wa Myanmar limeua watu 28 wakiwemo watoto na kujeruhi 25 katika eneo la muda la kizuizini katika jimbo la Rakhine Magharibi, kundi la watu wachache wenye silaha limesema Jumapili. Jeshi la Arkan AA linapigana vikali na wanajeshi kwa ajili ya udhibiti wa Rakhine, ambapo limeteka maeneo mengi mwaka jana isipokuwa kukatisha kwa mji mkuu wa jimbo la Sitwe. Mzozo wa Rakhine ni mmoja ya machafuko ya umwagaji damu ambayo yameikumba Myanmar toka lilipo jeshi lipoiondoa madarakani serikali ya kiraia ya Aung San Suu Kyi katika mapinduzi ya mwaka 2021 na kusababisha uhasi mkubwa wa watu wenye silaha. AA ilichapisha kwenye channel yake ya Telegram kwamba ndege ya kijeshi ililipua kwa bomu eneo la kizuizini katika kitongoji cha Mrauk majira ya saa 10:45 jioni Jumamosi, ambapo wanafamilia wa wanajeshi wa serikali walikuwa wakishikiliwa na kundi la AA. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na kukaribisha msikilizaji kwa salamu na muziki Jumapili ya leo kutoka hapa studio zetu nambari 15. Ninaye kukaribisha kwa leo ni mimi BMJ Muridhi. Twende pamoja. Sawa msikilizaji, basi hii leo tuangalie. Mwenye bahati ya kutufungulia ukurasa ni Mabula Kija, yuko kule Mwalalagi. Anasema kwamba huko ni wapi? Itilima, Tanzania. Anasema zangu salamu ziwafikie wafuatao moja kwa moja: Sayeda Mabula Magesha, Lenga Chapati, Baba Mageuzi, Bahame Bote na Sayi Bog. Na hajasahau kuwaachia au kuwapa ujumbe, anasema nawatakia Jumapili njema. Mabula Kija, bila shaka ujumbe huo umefika. Huyu naye hapa anaitwa Nazareth Mwakipembe wa Kiwira Tukuyu Mbeya, Tanzania. Anasema hali gani mtangazaji wa zamu zangu salamu. Kwanza napokea zako salamu wewe Nazareth Mwakipembe. Alafu unasema zangu salamu ziende kwa Foji Mwamloka, Neil Siobela, Jafeth Maembe, Vasco Mwakiusa, Jacob Alley, Pascaline Lucas Chambi, Nyanda Mayala na Noah Kapindo, bila kuwasahau Wilfred Tambwe na Magembise, pamoja pia na Hamisi Shabani Churichuri na Lucas Alberto Museti. Anasema nimewakumbuka kutoka Mbeya na muwe na siku njema. Huyu naye Wilfred Tambwe anasema yuko kule na Manyere Mkasi, Rukwa, Tanzania. Moja kwa moja anasema salamu zake ziende kwa mtangazaji wa zamu, na mimi nimezipokea. Anaendelea kusema kwamba za pili ziwafikie Musa Mjengi, Matikiti Mohamed, Nyanda Mayala, Nazareth Mwakipembe, Mage Mbise, mwisho kwa Ali Mrangi Gigiri Mlesa. Anasema ujumbe VOA inatuunganisha. Niende kwake nani huyu waziri wa mambo ya salamu, Mheshimiwa Deusi Masunga Buhungu Kila. Anasema yuko kule Igigwa, Sikonge kule Tabora. Anasema kwanza kabisa ziende kwa Shaba na Ali Mapema Ndula, na vile vile na Soro Maziku, Mohamed Mwinyi, James Tano, Emmanuel Numba na Huseni Milaji wakiwa Tabora, Lutahiwa Busisi, Geoffrey Njeleka, Pinjeleka, Mage Mbise, Majari wa Bususu, na vile vile Mchana, Jay Mchana, popote walipo. Anasema ujumbe wangu ni mabingwa nyinyi, tukumbukane. Aya. Basi msikilizaji, naona tunasukuma vizuri sana gurudumu hili la salamu na muziki. Anasema hujambo kaka, nafikiri hizo salamu zinaelekezwa kwangu hapa studio na mimi nazipokea. Anasema mimi naitwa Orina Bernard wa Naivasha, Kenya. Zangu salamu ziende kwa mke wangu Rael Nyabonyi, dadangu Naomi Mkwamboka, babangu James Ombega, mamangu Mary Kerubo, brother Ronald Ombega, na vile vile Ochieng George, bila kusahau Nancy Hehaji na Richard Kambale, pamoja na Jessica Esther Makungu na Adima Douglas. Basi nyote mumekumbukwa hapo na huyu Orina Bernard kutoka kule na Ifasha, na Ifasha nchini Kenya, wengine wanaita Vasha. Lakini pia anawaachia ujumbe, anasema ni wakati wa kujumuika na wasio weza kujikimu, na ni vizuri kuwasaidia popote pale walipo kwa vyovyote vile unavyoweza. Basi kwa salamu hizo, naona twende moja kwa moja paka kule Zambia, tupate kibao chake Sona Jabale, ambaye anaisifu nchi yake na jinsi ambavyo ina watu ambao ni warembo, na vile vile ina taswira na mandhari mazuri sana kwa wote ambao wanapenda kuitembelea nchi hiyo.
Ibeda oda, ikana song mume kanyine.
Safi kabisa, ngoma hiyo inateremka taratibu. Msikilizaji, kumbuka ni salamu na muziki kutoka hapa Washington DC, ukiwa na BMJ Muridi. Niende kwake Sadiki John, mwana harakati kutokea kule Wakasatonge Salamu Club, Inyonga Mlele, Katavi, Tanzania. Nasema zingo hizi salamu zangu zifikie Leticia Elias Lenga Chapati, Rose Malima, Maige Bona Ntishemi, na vile vile huyu anajulikana kama Leticia Shilo Gile, Emmanuel Charles, MC Masi, na vile vile Masumbuko Elias, Nyanda Mayala na Christopher Mlekela. Anasema ujumbe, ukitaka kujua mbio ya kinyonga, choma msitu. Haya basi. Alalake utaona kule wanatimuka kweli kweli. Usifikirie kwamba ni kinyonga mbaye unamjua, kwa sababu yeye kwa kawaida huwa ni mwendo wa taratibu. Basi ujumbe huo, sijui anamaanisha nini, lakini bila shaka wale ambao mmesalimiwa mmeupokea, mtafanya tafsiri yenu. Lakini hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tunaendelea na salamu. Naitwa Ngusa Mleba kutoka Igunga, Tabora, Tanzania. Huyo msikilizaji anasema salamu zake ziwafikie Njilo Oswago, Fitina Po Wakatoro Geita. Fitina Po Wakatoro Geita, msikilizaji sijakosea jina hilo. Huyo bwana anaitwa Fitina. Abubakari Ngeresi, Machenji Rupemba, Letishie Shigo Logile, na vile vile Mkalule wa Mkalule, akiwa kule Mjiramba halisi. Doto Mahonana, Vic James, nyote mumesalimiwa, pamoja na Pascaline Lucas Chambi na Mbuga Peter Bucheyeki. Na anasema tu kwamba amewakumbuka, aliyewakumbuka ni Ngusa Mleba upande wa Igunga. Mkuye Shilinde mwenyewe, ambaye nimeona amesalimua sana hii leo, ambaye pia jina lingine anaitwa Gazungu au ukipenda moto usiozimika, kitoka kule Kizungu, Maswa, Simiyu, Tanzania, anasema zangu salamu ziwafikie Juma Dunga, Jumvi Lalala Lalata, kunradhi, Mkangule wa Mkangule, Suke John, Simon Mashimba Malime, na vile vile Jangwa Amangu, na vile vile Shilinde wa Shilinde, na Mbuga Peter Bucheyeki, na Pascal Luka Shambi, na James au Juma Okazuri, bila kusahau Nicholas Godfrey. Anasema ujumbe, tukumbukane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nyumbani, nyumbani, nimepakumbuka nyumbani, nyumbani.
Kwa mbali naiona ngoma yake huyu Ben Paul, anasema nyumbani. Msikilizaji, kumbuka yote haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo ni nyumbani kwa salamu na muziki. Tusikie ngoma hii kwa huyu, kutoka kwa huyu mwanamuziki kutoka kule Tanzania, Ben Paul.
Na nani
ficha uadui, check out and take out. Kiwa na pesa, tambu ikikufika, magazetini watakueka. Kwetu nilikotoka, atukai kwa mashaka, haki unayolipwa. Wema utakufuata, ubaya ukiupenda, mabaya watakutenda, yeah. Naondoka,
narudi nyumbani.
Nimechoka mie,
narudi nyumbani.
Ai, nikaone waze,
narudi nyumbani.
Ai, yeah.
Narudi nyumbani. Narudi nyumbani. Narudi nyumbani.
Unaendelea kusafiri na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Salamu za hapa kutoka Washington DC. Naona huyu anayejulikana kama shabiki kindakidaki wa VOA kutoka Mombasa, na pia mwanafunzi wa wanahabari katika chuo cha kiufundi cha Mombasa Technical University. Anasema kwamba salamu zangu ziwafikie huko jijini Washington DC, Marekani. Anasema ingawa hana salamu za moja kwa moja, lakini angependa kushiriki katika matangazo yetu mengine, na pia tutampa namba ambayo anaweza kupiga hapa studio ili ashiriki. Kumbuka kwamba huyu ni Musa Saro, ambaye pia anajulikana kama Nabii Musa kutoka kule Mombasa, Kenya. Bila shaka ujumbe wako tumeupokea, Nabii Musa, na tutafanya kama ambavyo umeuliza. Huyu naye anaitwa Dalali Mtoto, anasema yuko Nze Mulwa, Mpanda mjini, mkoani Katavi, Tanzania. Anasema zangu salamu ziende kwa wafuatao: Zuberi Magwe, Jafedh Maembe wa Ugala, Katavi, Tanzania, Michael Kajembe, Mtu Pesa, Mwanabuke na Samuel Bachuta, Brugens Kimaro, Joshua Turuka, Baraka Rabani, na ujumbe kwamba kila siku ya Jumapili uwe unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Anasema hivyo huyu Dalali Mtoto akiwa kule Nze Mulwa kwa la kwacha Mpanda mjini kule mkoani Katavi, Tanzania. Kumbuka msikilizaji, unaweza kushiriki katika matangazo haya au kipindi hiki cha salamu na muziki kinakujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa Washington. Ni kutuma tu salamu zako, na ni bure kuandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Labda unachohitaji tu ni kuwa na ile inaitwa data, uweze kuandika pale nasi tutawazipokea, na Mungu akijalia tutazipeperusha moja kwa moja. Iwapo haukusikia salamu zako kwa leo, kumbuka kwamba kuna wakati mwingine. Na vile vile isitoshe, sio kwamba salamu zinakwenda hewani peke yake kwa njia ya redio, lakini pia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook watu wanajuliana hali. Kwa hiyo zingine ukizituma pale, kuna wale watazisoma, lakini pia wale ambao wanabahatika kwa sababu salamu zinakuja kwa wingi, basi tunazipeperusha moja kwa moja kwa njia ya radio. Kwa sasa nitakomea hapo, lakini siwezi kuacha bila kibao kwa sababu muziki na salamu huenda kwa pamoja. Mimi naitwa BMJ Muridhi, tuonane wakati mwingine panapo majali. Wanakuacha na huu muziki wake mwana muziki tajika kutoka kule Bongo, Tanzania, Zuchu, anakuambia utaniua. Tukutane wakati mwingine panapo majali.
Wala kukumenipata moyo wa waini. kabani.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Mipango ya Thailand ya kuhalalisha uchezaji kamari wa mtandaoni inazua hofu kwamba magenge ya wahalifu yatatumia mwanya huo kuhamisha na kutakatisha fedha haramu kama walivyofanya kwa waendeshaji kamari katika nchi jirani. Kiongozi mkuu wa Taliban amekosoa hadharani sera ya serikali yake ya kupiga marufuku elimu kwa wanawake chini Afghanistan na kuita chaguo binafsi badala ya tafsiri ya sheria za Kiislamu au sharia. Usitishaji mapigano uliokuwa ukitarajiwa kati ya Israel na Hamas umeanza baada ya kucheleweshwa kwa karibu saa tatu wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliposema kuwa hautaanza isipokuwa Hamas itoe orodha ya mateka watatu waliopangwa kuachiliwa Jumapili. Wapiganaji wa kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda walichukua udhibiti wa makazi muhimu ya wachimbaji madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni hatua yao ya karibuni ndani ya mashariki mwa nchi hiyo yenye vita, duru za ndani zimesema Jumapili. Madereva wa maroli wa Morocco hawajulikani walipo katika eneo kati ya Burkina Faso na Niger ambako wanajihadi wanaendesha shughuli zao, chanzo cha kidiplomasia kimeliambia shirika la habari la AFP Jumapili. Madereva hao walikuwa ni wanne. Shambulizi la anga la utawala wa kijeshi wa Myanmar limeua watu 28 wakiwemo watoto na kujeruhi 25 katika eneo la muda la kizuizini katika jimbo la Rakhine Magharibi, kundi la watu wachache wenye silaha limesema Jumapili.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.